Dobré odpoledne, začalo 20 minut Radiožurnálu, jsme v přenosovém voze před úřadem vlády České republiky v Praze a naším hostem je předseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dobrý den, pane premiére.
Dobrý den.
Pojďme k té, řekněme, hlavní události dnešního dne. Podle Evropské komise, která poslala do Prahy takzvanou předběžnou auditní zprávu, jste ve střetu zájmu a Česká republika by měla vrátit dotace pro Agrofert počínaje únorem 2017. Vy jste napsal na sociálních sítích, že Česká republika rozhodně nebude muset žádné dotace vracet. Řekl jste to i v poslanecké sněmovně ve vašem vystoupení. Pořád to platí i teď podvečer?
Určitě, já jsem v poslanecké sněmovně taky ukazoval ten případ, který se tady stal a byl publikován 21. března 2017, tady mám titulky z médií, Česko má vrátit 22 milionů dotací, podezření ze střetu zájmu se týká i Agrofertu. Takže březen 2017 a 31.8.2018 Česko kvůli možnému střetu zájmu poslanců nemusí vracet peníze, rozhodla Evropská komise. A Evropská komise 31.8.2018 napsala, podle názoru v době zahájení šetření existovalo finanční riziko v důsledku možného střetu zájmu, avšak z přezkoumání informací poskytnutých českými orgány nevyplynuly žádné důkazy o tom, že by se riziko naplnilo. Takže to je typický případ, kde vlastně naše média už s jistotou říkali sebe vracet po roku a půl šetření.
Promiňte,
se
pane premiére, tenkrát platila ještě jiná evropská legislativa. Je to tak? Přece ta norma na dotace byla zpřísněna.
Ne, to nemá nic společného, protože toto jsou vlastně dotace ZIFu, to jsou ty nárokové dotace. A co se týká toho auditu, prosím vás, každý o tom zasvěceně mluví. Já jsem ho neviděl. Je to údajně 73 stran v angličtině. Já nechápu, jak to někdo může komentovat, když teda to přišlo jenom na...
Vy taky říkáte, že jste to neviděl a přitom
neviděl jsem to.
Obvinujete média ze lží.
Ano,
v čem lžou, když jste to neviděl?
Já mám informace od kolegů a je to předběžná zpráva, kde v podstatě Evropská komise na rozdíl od toho o ty původní zprávy, která náhodou unikla do médií tehda v pátek v noci a taky z toho hned byla hysterie, vlastně mluví o zákonu, střetu zájmu, o českém zákonu. A naši legislativci zkrátka mají na to i úplně jiný názor, takže ten audit, nebo předběžný audit, který není dokončen a není k tomu ani definitivní stanovisko, zkrátka budeme teď čekat, nebo kolegové, protože já se v tom neangažuju, budou čekat měsíc na českou verzi a od momentu, když Česká republika obdrží českou verzi, budou 2 měsíce na oficiální vyjádření České republiky.
Takže čekáte, že stanovisko Evropské komise se může změnit?
No samozřejmě, protože zkrátka náš právní výklad má úplně jiný názor než Evropská komise a myslím si, že je překvapení to, že původně, když vlastně náhodou unikla nebo účelově unikla ta zpráva, která mluvila o zákonech evropských, teď zrazu přichází s nějakým názorem na český zákon. Takže v tomhle směru samozřejmě Česká republika to bude analyzovat. Samozřejmě je to v kompetenci ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj, se k tomu vyjádří a až potom bude finální zpráva Evropské komise. Takže já zásadně odmítám nějaké zase tvrzení. A je to úplně stejný případ, kde někdo říká, že budeme vracet peníze. Proč by jsme vraceli peníze? Nebudeme vracet peníze.
Takže my už dopředu víme, jak se Evropská komise rozhodne?
My to nevíme, ale je to identický případ.
Takže říkáte, že nikdo vrací.
No protože jsem
nebude.
Přesvědčen o tom, že ten náš právní názor je správný. Já jsem postupoval podle českých zákonů, podle Lex Babiš, ano, protože poslanci schválili zákon proti Babišovi, Lex Babiš, stále není ani vyjádření ústavní stížnosti a zkrátka dodržuji české zákony a evropské zákony a v žádném střetu zájmu nejsem.
Ta Evropská komise svou zprávu formulovala na základě podrobného auditu, který běžel tady v České republice. Vy tedy, pane premiére, spoléháte na to, že české národní orgány dodají do Bruselu další informace, které to stanovisko Evropské komise zvrátí. Rozumím vám dobře?
Určitě.
Pokud takové informace naše orgány mají, proč ho nesdělili auditorům už dřív při tom prvním šetření?
Ještě jednou, celé ty audity vlastně vznikly na základě toho, že, a teďka už to nepamatuji, kdy to bylo, unikla zpráva nějakého interního právního auditu o střetu zájmu vůči evropské vyhlášce. Teď přišel nějaký předběžný audit, který mluví o českém zákonu střetu zájmu, takže je to úplně něco jiného a já myslím, že kolegové ani pořádně tomu jako nerozumí, proč zrazu. Tady je výklad výrazně odlišný od rovněž předtím účelově uniklého dokumentu právní služby Evropské komise, takže předtím byl nějaký výklad, nějaké výhrady na základě vyhlášky Evropy a teď přichází nějaký audit, který vyčítá nějaké věci vůči českému zákonu, takže právníci určitě to budou analyzovat a znovu opakují, že je potřeba počkat na českou verzi a potom máme vlastně 2 měsíce na vyjádření a znovu opakují, vždy jsem postupoval podle českých zákonů, podle evropských a žádný střet zájmu nemám a jsem přesvědčen, že žádné peníze se nebudou vracet, stejně jak to bylo v tom případě, kde tady už byly titulky v březnu 2017, že se bude vracet. A rok a půl na to Evropská komise řekla, ne, nepotvrdilo se to, nevrací se to. Takže já předpokládám, že to stanovisko se změní.
My tady používáme slova budou se vracet, nebudou se vracet peníze. Předseda křesťanských demokratů Marek Výborný po vašem odchodu z poslanecké sněmovny dnes popoledně připomněl, že dotace zrušené Evropskou unii se nevrací, ale jsou o ně kráceny následující dotace. Takže opravdu nehrozí, že dotace pro Agrofert bude svým způsobem český stát vracet, ale hrozí, že o ně přijdou jiní čeští příjemci?
Určitě ne. A pokud pan Výborný to říká, tak právě v tom případě v březnu 2017 tam nebyl jenom střet zájmu, který byl v titulcích Agrofert Faltinek. A tam byl i poslanec Petr Kudela za KDU ČSL, který seděl v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu a na kterého taky Evropská komise řekla, že má střet zájmu, protože nevím, jestli byl zemědělec, zkrátka byl tam nějaký střet zájmu z titulu jeho činnosti a nakonec i pan poslanec za KDU ČSL byl očistěn. Ale to samozřejmě v médiích se moc nehodí, protože je potřeba vždycky mluvit o Agrofertu.
A není potřeba vždycky mluvit o Agrofertu.
Ale já myslím, že jo. Myslím, že vy byste byli úplně ztracený bez Agrofertu a Čapího hnízda. Co byste vysílali? Jenom antibabiše. Hlavně ten váš i rozhlas, ten si v tom libuje.
Že dělá kritickou žurnalistiku.
Ne, nedělá kritickou, dělá aktivistickou proti Babišovsku.
Já si dovolím jako ředitel zpravodajství Českého rozhlasu tohle tvrzení odmítnout, ale pojďme zpátky k tomu tématu. Nebylo by, pane premiére, i pro vás lepší, kdyby se obsah té předběžné zprávy oficiálně co nejdřív zveřejnil, aby se zabránilo dalším spekulacím?
Ale prosím vás, to není na mě. Já jsem tu zprávu neviděl, já ji nemám, já ji ani nechci vidět. Je to otázka právní expertizy a stanovisko za český stát. Tady jsou právníci, kteří zastupují zájmy českého státu.
A vy říkáte, že budete bojovat za jeho změnu toho stanoviska na základě dalších informací od národních orgánů. Jenom se v té souvislosti ptám, jestli by to, co požadují třeba někteří představitelé sněmovní opozice. Nebylo i pro vás lepší, že by se předešlo různým spekulacím, protože v tomhle případě má 1 měsíc, pak 2 měsíce, tak vás čeká 3 měsíce soustavného argumentování. Tak jestli by nebylo lepší co nejrychleji to zveřejnit, abychom všichni věděli, o co se píše, o čem se tam píše.
Prosím vás, je to údajně 74 stran anglického textu a ty politici, kteří sedí v té sněmovně, jako velice silně pochybují o tom, že by o tom pojednávali objektivně. Oni potřebují zase jenom střelivo a zase kopat do Babiše a aby bylo zase co proti čemu demonstrovat. Takže je to otázka orgánů, který to mají v kompetenci a samozřejmě bude to právní názor právníku České republiky proti právnímu názoru Evropské komise, který se liší.
A připouštíte to, o čem mluvil dnes ve sněmovně předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, který říkal, že by nebylo dobré, kdyby odpověď na tu zprávu byla v rukou jakéhokoliv člena vlády za hnutí ANO, ale aby byla v rukou člena vlády za ČSSD?
Pan Chvojka tomu nerozumí a my jsme jedna vláda koaliční, tak nech si přečte koaliční smlouvu. A je to v kompetenci rezortu ministerstva financí. Paní ministrině Schillerová není členka hnutí, když jsme u toho.
Je tam za něj.
To je ta paní, kterou Sobotka tehda odmítl jmenovat, když mě vyhodil z vlády. No, tak můžete porovnat moje chování v kauze Šmarda a pana Sobotku a paní Schillerovou. Takže je to názor, který je nesmyslný.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou vlády a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Vy jste poslal na Hrad návrh, když už o tom mluvíme, na odvolání ministra kultury Staňka z ČSSD a jeho nahrazení Michalem Šmardou, místopředsedou České strany sociálně demokratické. Učinil jste tak po schůzce s Michalem Šmardou. Jaký je?
Kdo myslíte?
Ten Michal Šmarda. Tak vy jste měl určité pochybnosti.
Ne, tak já si myslím, že to určitě není vhodný typ na ministra kultury. Je to vhodný typ asi na ministerstvo pro místní rozvoj, ale to není volné, takže...
Byste museli předělat koaliční smlouvu.
Ne, tak určitě koaliční smlouvu předělat nebudem, ale... Pan Šmarda je žoviální, ale to kulturní obec musí potom posoudit, jaký bude minister. Já dodržuji na rozdíl od pana premiéra Sobotky koaliční smlouvu a moc ani nechci komentovat panu Šmardu. Já si myslím, že on se na ten rezort nehodí, ale možná to zvládne.
Tak on se svého času vyjadřoval kriticky k tomu strategickému rozhodnutí sociálních demokratů stát se koaličním partnerem hnutí ANO 2011. Dnes v raním interview na Radiožurnálu říkal, že je ale profesionál a že bude ctít koaliční smlouvu. Vy, když jste s ním ráno jednal, tak bylo na stole téma, jestli se pan Fajt vrátí do čela Národní galerie nebo ne?
Ne, určitě. Určitě je potřeba udělat otevřené výběrové řízení a... Ale takové téma, a je to v jeho kompetenci, já samozřejmě do toho zasahovat nebudu ani nemůžu.
Vy jste nedávno řekl, když se objevilo ve veřejném prostoru toto jméno Michal Šmarda, navržený Janem Hamáčkem, předsedou sociálních demokratů, že se budete muset podívat do té koaliční smlouvy. Co se tam píše o odbornosti ministrů?
No, to jsem se podíval.
Tam je právě... 8 členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.
No, a to bychom potřebovali příště doplně o to, že i předsedové stran při nominaci ministrů by měli takhle postupovat. A to tam není, takže jsou tam jenom ministři, mají postupovat, ale jestli tak postupují vždycky, nevím.
Vždycky je to věc výkladu u těchto smluv, ale je věc výkladu i Ústava České republiky. Ona opravdu nedává prezidentovi republiky žádné lhůty. Dokdy může ta situace trvat, pokud Miloš Zeman bude trvat na tom, že není kam spěchat?
To netuším, to je otázka na pana prezidenta, ale já to neumím. Já jsem splnil rychle to, co mě žádal pan předseda Hamáček. Dneska jsem to podepsal, poslal jsem to na Hrad, kde jsem požádal pana prezidenta o odvolání pana ministra Staňka a o nominaci pana Šmardy na funkci ministra kultury na člena vlády.
Vy to nemáte s prezidentem republiky předjednané, jaký bude další postup. Nevíte opravdu, jestli
nemám.
Vyhoví vaše žádosti, nebo jestli bude čekat, protože tam žádná lhůta fakt není.
Nemám. Já jsem s ním nemluvil a nemám žádný. Pan prezident nemá mobil.
Pane premiére, premiér nemůže kdykoliv zavolat prezidentovi?
Můžu prostřednictvím samozřejmě lidí kolem něho, ale nevidím důvod, proč bych mu měl volat.
Jsem se ptal jenom technicky.
Já jsem splnil to, co po mně pan předseda Hamáček žádal a samozřejmě já rozumím tomu stanovisku pana prezidenta, protože v Národní galerii samozřejmě to hospodaření vlastně vyvolává velké pochybnosti, ale to je na sociální demokracii, jak to vyhodnotilo.
Když říkáte, že by Michal Šmarda byl lepší ministerstva pro místní rozvoj, byl pan Staněk dobrý ministr kultury?
Pan Staněk, si myslím, že je to slušný člověk a já jsem s ním neměl žádný problém, stejně jsem neměl žádný problém s panem Fajtem, protože já jsem byl ten hlavní motor toho projektu Centre Pompidou, já jsem Emmanuela Macrona přesvědčil, aby přišel na návštěvu v Národní galerii, já jsem v tom jednal a v tom projektu určitě chci pokračovat, takže já jsem ani s panem Stankem, ani s panem Fajtem osobně neměl žádné rozpory nebo nějaké problémy.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou vlády a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Pojďme teď k dozvukům voleb do Evropského parlamentu, pane premiére. Kdo by měl stát v čele Evropské komise? Andrej Kiska, slovenský prezident, podporuje nynějšího místopředsedu Maroše Šefčoviče. Vy taky nebo někoho jiného z V4?
Ne, tak prosím, jsme měli Evropskou radu, to znamená, to jsou všichni premiéři a prezidenti Evropské unie. To je ta instituce, kde my říkáme, že má mít hlavní slovo v Evropě a měla by to být asi taková koaliční vláda Evropy. A samozřejmě tam stojí proti sobě dvě skupiny. Jedna skupina, která nominuje špicen kandidáta, to znamená, že lidovci mají pana Webera, který šel tak do voleb, a socialisti mají pana Timmermansa. To jsou kandidáti na předsedu Evropské komise. No a jsou tam státy, které říkají, že jsou proti špicen kandidátovi a že by...
Je to i Emmanuel Macron, který říká, ano, že je proti výběru nového šéfa Evropské komise z takzvaných špicen kandidátů.
Ano, i Itálie to říká, i Řecko.
A váš postoj jako českého premiéra?
Já s tím souhlasím, že bychom měli hledat nějakou osobnost, která skutečně bude měřit každému stejným metrem, která bude mít nějaké charisma, která bude schopna dělat kompromisy. Takže mě taky ten systém špicen kandidátů se nelíbí. A v minulosti samozřejmě tyhle dvě dominantní strany, lidovci a socialisti, vždy převálcovali tu Evropskou unii a naposledy 2014, když se vlastně hlasovalo o předsedovi Evropské komise panu Junckerovi, tak Cameron a Orbán byli proti, ale ostatní nějakým způsobem šli na ten konsensus.
Maroš Šefčovič má charisma?
Maroš Šefčovič je určitě velice dobrý komisař, ale nejsem si jistý, jestli spíš si myslím, protože on je socialista, tak špicen kandidát za socialisty je Timmermans, ale možná by mohl mít šance jako vysoký komisař pro Evropskou unii, pro bezpečnost a zahraniční politiku.
A je to tak, že i vy budete tedy prosazovat, aby byl evropským komisařem někdo ze států Vyšegrádské čtyřky?
Tak my jsme o tom diskutovali, že tam musí být rovnováha. Musí být teda rovnováha geografická, musí být rovnováha politická a samozřejmě kolegové, hlavně z Beneluxu a dalších států, chtějí genderovou rovnováhu, kde doslova mluví dvě ženy, dva muži. My jsme dokonce řekli, nám nevadí, když tam budou tři ženy nebo i čtyři. Já s tím osobně problém nemám.
A žádný muž.
Pro nás to není zásadní. Já mám rád kolem sebe ženy v politice, mám jich strašně moc. A jsem spokojený. A samozřejmě o tom je ta debata, ale pro nás samozřejmě ta geografická rovnováha je důležitá. V4 dneska je velice silná, protože V4 je jeden blok, i když je tam socialista, lidovec, konzervativec a liberál, takže všichni čtyři jsme z jiné vlastně uskupení politického, ale to nehrá roli, protože my vystupujeme jednotně proti ilegální migraci, máme jasný názor na vnitřní trh, na kohezi, na příští rozpočet a 65 milionů lidí je silný blok, protože Evropská rada bude rozhodovat vlastně buď tam musí být, myslím, 18 členských států pro plus vlastně 65% všech obyvatel Evropy, to je 500 milionů, takže ta blokační je samozřejmě 35% obyvatel a ten rozdíl v těch státech a o to se teďka bude hrát a uvidíme, jaké uskupení spolu, jak přijde, s jakými jménami. My jsme se vlastně domluvili, že to budeme řešit na Evropské radě 21.6., protože 2.7. zasedá poprvé Evropský parlament, který zvolí předsedu Evropského parlamentu a Evropská rada by chtěla mít jasno ještě předtím.
když se tady bavíme o jménech a o tom, že by podle vašeho názoru Evropská komise měla být méně politická. Hmm. Byla Věra Jourová jako komisařka pro rovné příležitosti, legislativu a ochranu spotřebitele málo politická, moc politická nebo politická?
Tak byla dost politická určitě, jako kolegové z V4 nebyli s ní nadšeni. Nicméně ona byla komisařka za Evropu. Ona tam nebyla ani za Českou republiku. Ta byla nominována, ale nezastupovala. Jasně, ale nezastupovala zájmy České republiky, ani hnutí ANO. Určitě dělala dobrou práci pro Evropskou komisi, ale ne vždy samozřejmě například V4 souhlasila s těmi názory, nebo i Bulharsko minule mělo nějaké připomínky, ale dostala se do v rámci ocenění Time 100 osobností vlivných ve světě, na světě, takže myslím si, že za Evropskou komisi jako komisařka pracovala dobře.
A ještě jedna otázka k dozvukům evropských voleb. Hněváte se na mladé recesisty, kteří pod hlavičkou ANO, vytrolíme Evropský parlament, získali ve volbách přes 1,5%?
Tak samozřejmě je to plno lidí napsalo a bože, někteří i nějak hlasovali za tuto recesistickou stranu nebo hnutí a mysleli si, že dávají hlas nám, takže my to bereme na vědomí, ale určitě nebudeme podávat nějakou žalobu, ale asi napíšeme na města vnitra nějaký názor, že je potřeba, aby nějakým způsobem se takovýmhle kvázi uvádění do omylu zabránilo.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou vlády a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Poslanecká sněmovna, pane premiére, vyzvala vládu, aby do příštího pátku dala návrh na dofinancování sociálních služeb, kde se hledají 2 miliardy. Hmm. Jako člověk ze zkušeností ministra financí, máte nějaký nápad? Kde se najdou?
No, samozřejmě. My nejdřív se chceme zeptat paní ministrině Maláčové a krajů, kam šlo to navýšení do sociálních služeb za posledních 5 let. A to navýšení je 104%. A to navýšení je ze 7 na 15 a něco miliard. Takže do krajů stát poslal tolik peněz, jako nikdy předtím. Jo, navýšení a nech se laskavě opozice a hlavně pravice podívá, jak oni financovali sociální služby. Takže my jsme tam dali strašně moc peněz a my chceme vědět přesně, kde skončily ty peníze. Kolik zůstalo v zařízení ministerstva práce a sociálních věcí, kolik dostali jednotlivé kraje, kam to šlo. Ano. A samozřejmě kapitola MPSV je obrovská kapitola. To je 676 miliard, to je 42% rozpočtu výdajů 2020. Nikdy důchodci neměli tolik peněz, jak za nás. Tento rok 900, samozřejmě to je 6 let navrhovaných navýšení důchodu pravicí a příští rok znovu. Takže my ty peníze investujeme do lidí. A pokud někdo říká, že je prožíráme, tak je to sprostárna, protože ty důchodci skutečně potřebují mít peníze na jídlo, na léky, dali jsme jim slevu na dopravu, to je dobře, ano, a ještě ty důchodci nad 85 let, tak mají ještě 1,000 korun navíc, takže my ty peníze skutečně dáváme lidem, navýšili jsme platy 8,1%, navýšujeme vědu a výzkum, navýšujeme investice do armády, všechno. Staví se, dokonce takže i včera poslancům jsme vyhnali ten konvoj z D1 americký, který měli z noci a šel přes den, takže všechno funguje.
Jak jste vyhnali konvoj?
No, normálně jsem telefonoval dvakrát se náčelníkem generálního štábu a byla to krize a s Kremlíkem a s Metnarem a nakonec jsme řekli, že musí opustit D1, takže dva konvoje opustili někde na D1, dva na D2 a dneska 5.20 ráno všichni jsou pryč.
Ještě k těm 2 miliardám, znamená to, že do příštího pátku splníte to, co po vás chce poslanecká sněmovna, že dáte poslancům návrh, kde se ty peníze najdou?
Určitě, ale to je zase jiná částka. Předtím to byla miliarda. Je potřeba si připomenout, že my jsme našli 4 miliardy pro kraje na silnice 2. a 3. tříd. To nikdy předtím nebylo. Poprvé to bylo za mě ministra financí a Ťoka 2015. Celkově za ty leta je to 20 miliard. A to jsme nemuseli, protože v rámci RUD kraje dostali peníze. Oni mají balík peněz. Měli 47 miliard na účtech. Jo? Takže jim ty příjmy z daní se stále navyšují. Nám samozřejmě výdaje se navyšují. takže já tomu rozumím, ale je potřeba oddělit hospodaření samosprávy od státu. Není možné, každý dostáváme daně a potom samozřejmě kraje ještě přicházejí a mají další požadavky. My se jim snažíme vyhovět samozřejmě, ale je potřeba vědět přesně, kam ty peníze šly. A já se ptám, za 5 let navýšení 104% do krajů sociální výdaje, kam přesně šly ty peníze. A ptá se na to paní Schillerová a budeme to chtít vědět a na také toho samozřejmě budeme postupovat a ty peníze budeme hledat.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš. Děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuju za rozhovor taky a naslyšenou.